Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija. Dobrodošli u emisiju Izvorište, Radio Beograda 1. U današnjem izdanju slušat ćemo muzičara iz Indije, Kiran Ahluvalija, iz Australije Trevora Adamsona, iz Brazila Moniku Salmaso. Emisiju počinjemo hitom meseca. Hit meseca. Seumar. Onde ke.
Onde quer, menino?
Vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta. Sa albuma World Playground iz 1999. godine izdavač je Putumayo Kids. Slušamo pesmu Njapi Matilda koju izvodi Trevor Adamson. Izvorišta. Prvi program Radio Beograda. Kiran Ahluwalia rođena je u Indiji, a trenutno živi u New York Cityju. Ova izuzetna muzičarka je dva puta dobila kanadsku Grammy nagradu. Komponuje, piše tekstove i peva. U aprilu ove godine izdavač Six Degrees Records objavio je album Seven Billion, sa koga slušamo pesmu Kafa. slušamo pevačicu iz Brazila, Moniku Salmaso.
Que era lindo, era triste, era bom, igualzinho um chorinho. chamado Odion. Terçando flauta e cavaquinho, meu chorinho se desata. Tira da canção do violão esse bordão que me dá vida e que me mata. É só carinho, meu chorinho, quando pega e chega assim, devagarzinho, meia luz, meia voz, meio tom. Meu chorinho, chamado Odion. Ah, vem depressa, chorinho querido, vem mostrar a graça que o choro sentido tem. Quanto tempo passou, quanta coisa mudou, já ninguém chora mais por ninguém. A quem diria que um dia, chorinho meu, você viria com a graça que o amor lhe deu. Dizer não faz mal, tanto faz, tanto fez. Eu voltei pra chorar com vocês. Chora bastante o meu chorinho, teu chorinho de saudade. Diz ao bandolim pra não tocar tão lindo assim, porque parece até maldade. Ai, meu chorinho, eu só queria transformar em realidade a poesia. Ai, que lindo, ai, que triste, ai, que bom. Chorinho chamado Odion. Chorinho digo, chorinho amigo, eu até hoje ainda percebo essa ilusão, essa saudade que vai comigo. E até parece aquela prece que sai só do coração. Se eu pudesse recordar e ser criança, se eu pudesse renovar minha esperança, se eu pudesse me lembrar como se dança esse chorinho que hoje em dia ninguém sabe mais. Chora bastante o meu chorinho, teu chorinho de saudade. Diz ao bandolim pra não tocar tão lindo assim, porque parece até maldade. Ai, meu chorinho, eu só queria transformar em realidade a poesia. Ai, que lindo, ai, que triste, ai, que bom. De um chorinho chamado Odion.
Izvorišta.
Per 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 Kreni 1. decembra. Veliki solistički koncert Bajage i instruktora.
Godine prolaze nervoznim korakom. Sa druge strane jastuka.
Karte na svim prodajnim mestima Event Teama.
U sali Lom.
Bajage i instruktori 1. decembra u Stark Areni.
Dobitnika Oscara Steve'a McQueen'a stiže jedan od najuzbudljivijih trilera ove godine.
This is about my life.
Na čelu sjajne glumačke ekipe su Viola Davis, Liam Neeson, Colin Farrell i Robert Duvall.
I need help.
I don't see what I can do.
Definitivno ispunjava sva očekivanja. Film Udovice. U bioskopima od 22. novembra. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Dimljena plećka Pik, kilogram 459,99. Čokolada Galeb, kakao kuglice, 250 grama, 149,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Simfonijski orkestar RTS vam predstavlja još jedan koncert iz ciklusa premijere. Solista Bianca Faulizi Ostojić, klavir. Dirigent Amos Talmon. Na programu dela Miše Savića, Franca Lista i Johannesa Brahmsa. Kolačeva zadužbina, subota 1. decembar u 20 časova.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno zvijeće.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera. Eurocrem. Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
24. festival autorskog filma. Dobitnici nagrada sa svetskih festivala. Filmovi domaćih i stranih reditelja. Drugačija perspektiva o ljubavi, zaboravu, ratu, društvu. Kontroverzno i neočekivano. Od 23. do 30. novembra. Kombank dvorana. Dom omladine Beograda. Dvorana kulturnog centra. Jugoslovenska kinoteka. Bioskop Fontana. Centar za kulturu Vlada Divljan. Art bioskop Kolarčeva zadužbina. Dom kulture Studentski grad. faf.rs.
Eko.
Top lista. Izvorišta. Na prvom mestu El Nan, Los Negros de Castilla.
Ya están aquí los negros de Castilla, marineros de tierra adentro son, y navegando vienen cantando, andan buscando sus raíces. Siento el latido de África en mi sangre, y soy gitano porque en mi compás hay alma mora, alma judía, hay sentimiento para hacerte gozar. Ya solo creo en los dioses que bailan, dioses que ríen y saben amar, dioses que lloran y se emborrachan, y el lunes llega tarde a trabajar.
Na drugom mestu Lenka Lichtenberg, Zum Galigali. Gali. Treće mesto, 17 Hippies, Adje. Program Radio Beograda. Na četvrtom mestu Nenad Jelić, Sherry Je T'aime. Neri Percasso e Samuel Bersani, Il pescatore di Asterici.
C'è un quaderno che nascondo, ma non ho mai scritto cosa sei per me, perché è facile, tu mi leggi dentro, io no.
Gli errori li cancello, resta la peggior calligrafia che ho avuto in vita mia. Nuda lì sul foglio.
Io sono un pescatore di asterischi sotto un'onda a forma di parentesi rotonda che mi porta via.
Non si può partecipare subito a un concorso di poesia, che idea intitolar l'apnea vale un primo posto.
In questo gioco di pensieri sporchi su
fra un letto prima di abbracciarti mi connetto e penso insieme a te. I tuoi capelli neri a punta di inchiostro si aggrovigliano ai miei. Io poli tu se piano non vuoi farti mangiare, però nella vita c'è sempre un però. Gravitazionale che non c'è.
Da čujemo i skraćenu verziju top liste. Na prvom mestu El Nan, Los Negros de Castilla.
Ya están aquí los negros de Castilla. Marineros de tierra adentro son. Y navegando, vienen cantando. Andan buscando sus raíces. Siento el latido de África en mi sangre. Y soy gitano porque en mi compás hay alma mora, alma judía, hay sentimiento para hacerte gozar. Ya solo creo en los dioses que bailan, dioses que ríen y saben amar. Dioses que lloran y se emborrachan y el lunes llega tarde a trabajar.
Na drugom mestu Lenka Lichtenberg, Zum Gali Gali. Treće mesto, 17 Hippies, Adieu.
Ich bin gekommen, um Adieu zu sagen, anderen sind schon vor und warten, doch dein Duft bleibt in der Luft zurück. Ich nehme mit, was keiner sagen kann, keiner so nah dran, wie ich dich spür, als wärst du hier. Weißt du noch, was dann der Abend kam? Gleich lagst du in meinem Arm, du sprachst nicht viel und strömtest weg ins blaue Licht. Ich bin gekommen, um Adieu zu sagen, die anderen sind schon vor und warten, doch dein Duft bleibt in der Luft zurück.
Na četvrtom mestu Nenad Jelić, Sherry Je T'aime.
Where's that pretty sexy smile with the girl I love? Now she's gone again. dream we ever had is shattered when you're playing hard to get. All my life is in a mess. Monday, Tuesday, always something new. But then I sober up and think she's not that bad. She's all I ever had. Chérie, je t'aime. Chérie, je t'adore. Chérie, je t'aime. Chérie, je t'adore. Chérie, je t'aime. Chérie, je t'adore. Chérie, je t'aime. Chérie, je t'adore.
I peto mesto, Neri Percasso i Samuel Bersani, Il pescatore di Asterici.
E tu sei bella come quella Madonna che un giorno qualcuno pescò. Siamo giocolieri, non sprechiamo il tempo a cercare il senso gravitazionale che non c'è.
Bila je to Top lista. Vreme je za podsjetnik za glasanje, dragi slušaoci. Vaše glasove šaljite na adresu rb1muzicka@rts.rs za emisiju Izvorišta. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Izvorišta, koju potpisuju Dragomir Stanojević, Dušica Mijatović i Dejan Vasović.